From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City overfører vi nå møtet lørdag ettermiddag under den 187. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. Med talere valgt fra kirkens generalautoriteter og ledende funksjonærer. Musikken under dette møtet vil være ved et familiekor sammensatt av medlemmer fra staver I Tremonton, Garland og Fielding I Utah. Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonneville Distribusjon. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt. President Henry B. Eyring, første rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til møtet lørdag ettermiddag under den 187. Årlige generalkonferanse I Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen har bedt meg om å lede dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede, eller som deltar via TV, radio eller internett. Velkommen også til dere som følger møtene fra Stavssenteret I forskjellige deler av verden, hvor konferansen overføres via satellitt. Et familiekor sammensatt av medlemmer fra staver I Tremonton, Garland og Fielding I Utah, vil sørge for musikken under dette møtet, under ledelse av Jessica Lee Gilbert og med Bonnie Goodliff ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge «Vi kan gjøre hjemmet vårt til himmel». Åpningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste Vaughn G. Keach I de 70.
Our Father in heaven.
Vår Fader I himmelen. Vi bøyer våre hoder I dag I takknemlighet. Vi takknemlige for din sønn, for hans tjeneste og hans undervisning og hans forsoning. Vi så takknemlige for å ha en profet iblant oss, president Thomas S. Monsen. Vær snill og velsign ham I dag og styrke ham. Vi takknemlige for de ord vi allerede har hørt I denne konferansen, og de ordene vi vil få høre. Og vi ber om at du vil åpne våre hjerter, så vi kan forstå og handle på det, den forståelsen. Vi ber deg spesielt om hjelp til å nå ut I Krist, du slik kjærlighet og tjeneste. Vi ber om det I Jesu Kristi navn. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I det første presidentskap, vil nå legge frem kirkens funksjonærer på generalplan og områdestøttier for oppholdelse. Deretter vil årsrapporten bli lest av Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør for kirkens revisjonsavdeling. Han vil bli etterfulgt av Brooke P. Hales, det første presidentskaps sekretær, som vil presentere kirkens statistiske rapport for året 2016.
Mine kjære brødre og søstre, president Monsen har bedt meg fremlegge kirkens generalautoriteter, områdesytter og hjelpeorganisasjonenes generalpresidentskaper for deres oppholdelse. Det foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monsen som profet, seer og åpenbarer og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Benjen Eyring som første rådgiver I det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver I det første presidentskap. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder Russell M. Nelson som president for de 12 apostlers korum, og følgende som medlemmer av dette korum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspan, Gary E. Stevenson og Dale G. Renlund. De enige bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder rådgiverne I det første presidentskap og de 12 apostlers korum som profeter, seere og åpenbare. Alle enige bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved det samme tegn. Vi takknemlige for eldste Bruce D. Porters tjeneste, vår venn og medarbeider som gikk bort 28. desember 2016. Vi uttrykker vår kjærlighet og vår dypfølte kondolanse til søster Susan Porter og deres barn og barnebarn. Vi takknemlige for å ha tjenestegjort sammen med denne gode mannen. Det foreslått at vi avløser Taylor G. Godoy og John C. Pingree Jr. Som områdesytter. De ønsker å uttrykke takknemlighet overfor disse brødrene for deres tjeneste, kan vise det. Det foreslått at vi med oppriktig takknemlighet avløser søstrene Linda K. Burton, Carol M. Stevens og Linda S. Reeves som Hjelpeforeningens generalpresidentskap. Vi avløser også medlemmene av Hjelpeforeningens generalutvalg. De vil være med å takke disse søstrene for deres fremragende tjeneste og hengivenhet, bes vennligst vise det. Det er foreslått at vi avløser søster Jean B. Bingham som første rådgiver I primærs generalpresidentskap, og søster Bonnie H. Corden som andre rådgiver I primærs generalpresidentskap. De som ønsker å vise takknemlighet overfor disse søstrene, kan gjøre det med oppløftet hånd. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye generalautoritetssytter. Taylor G. Godoy, Sonny L. Koch, Adilson D. Paula Pareja, John C. Pingree, Brian K. Taylor og Taniela B. Vaccolo. Alle som enige, bes vise det. Noen imot med det samme tegn. Det foreslått at vi oppholder Jean B. Bingham som Hjelpeforeningens generalpresident, med Sharon L. Eubank som første rådgiver og Reina I. Aburto som andre rådgiver. Det videre foreslått at vi oppholder Bonnie H. Corden til nå I virke som første rådgiver I primærs generalpresidentskap, og Christina B. Franco til å virke som andre rådgiver I primærs generalpresidentskap. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder følgende som nye områdesytter. Louise R. Arbitsu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Tsung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexander A. Drakiov, E. Raymond Egbo, Carlos F. Fusco, Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo I. Guardia, Marcel Guay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Likias, John A. McCune, Thomas S. Merdegia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozzo, Anthony Quasi, James R. Raspan, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunicliffe og Moises Villa Nuera. De enige kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoritetene, områdesytterne og presidentskapene for hjelpeorganisasjonene på generalplan, slik de nå organisert. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Avstemningen notert. Vi oppfordrer dem som eventuelt har stemt imot noen av forslagene til å kontakte sin statspresident. Brødre og søstre, takk for deres vedvarende tro og bønner på vegne av kirkens ledere. Vi inviterer nå de nye generalautoritetssytterne og Hjelpeforeningens nye generalpresidentskap til å innta sine plasser på forhøyningen. President Monsen pleier alltid å si at det en lang vei å gå. Takk, søstre og brødre. Til opplysning søster Franco for tiden på misjon sammen med sin mann I Argentina, og hun ble akkurat oppholdt, og vil offisielt begynne sin tjeneste når de kommer hjem I juli. Slik det ble bekjent gjort, vil Kevin Jørgensen lese kirkens revisjonsrapport, etterfulgt av Brooke B. Hales, som vil legge frem kirkens statistiske rapport for 2016. Takk.
Til det første presidentskap I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, kjære brødre, som anvist ved åpenbaring I kapittel 120 I Læropakter det rådet for disponering av tiendemidler, som består av det første presidentskap, de 12 apostlers korum og det presterende biskopsråd, som godkjenner utbetalinger av kirkens midler. Kirkens enheter utbetaler midler I samsvar med godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter. Kirkens revisjonsavdeling, som består av kvalifiserte fagfolk og uavhengig av alle kirkens øvrige avdelinger, har ansvar for å utføre revisjoner I den hensikt å gi rimelig sikkerhet vedrørende bidrag som mottas, utbetalinger og trygging av kirkens eiendeler. På grunnlag av utførte revisjoner kirkens revisjonsavdeling av den oppfatning at I all vesentlighet har alle innbetalinger, utbetalinger og kirkens verdier I året 2016 blitt regnskapsført og disponert I overensstemmelse med kirkens godkjente budsjetter, retningslinjer og fremgangsmåter for regnskapsførsel. Kirken følger den praksis som dens medlemmer lærer om å leve innenfor et budsjett, unngå gjeld og spare til dårlige tider ærbødigst. Kirkens revisjonsavdeling, Kevin R. Jørgensen, administrerende direktør.
Det første presidentskap har gitt følgende statistiske rapport om kirkens vekst og status per 31. desember 2016. Det totale antall staver av utgangene året var 3266 med 421 misjoner, 556 distrikter og 30.304 menigheter og grener. Kirkens totale medlemstall var 15.882.417. Antallet nye registrerte barn I 2016 var 109.246, og 240.131 konvertitter ble døpt I løpet av året. Per 31. desember var det 70.946 heltidsmisjonærer og 33.695 tjenestemisjonærer som virket I kirken. Seks templer ble innviet I 2016. Provo City Center, Sapporo, Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming og Hartford, Connecticut tempel. To templer ble gjeninnviet I 2016, Suva, Fiji og Freiberg, Tyskland tempel. Antall templer I drift ved utgangen av året var 155.
Takk, brødre. Koret vil nå synge et arrangement av «Jeg Guds kjære barn» og «How will they know?». Etter sangen vil vi få høre fra eldste Robert D. Hales og eldste Jeffrey R. Holland I de 12 apostlers korum.
What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
Hva innebærer det å være en disippel av vår Herre Jesus Kristus? En disippel en som blitt døpt og villig til å ta på seg frelserens navn og følge ham. En disippel anstrenger seg for å bli som ham ved å holde hans bud i jordelivet, omtrent slik en lærling forsøker å bli som sin læremester. Mange hører ordet disippel og tror at det betyr etterfølger, men ekte disippelskap en tilstand. Dette innebærer mer enn å studere og anvende en liste over individuelle egenskaper. Disipler lever slik at Kristi egenskaper veves inn i deres innerste vesen, som en åndelig billedvev. Lytt til apostelen Peters oppfordring om å bli en disippel av frelseren. Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderlig kjærligheten kjærlighet til alle. Som dere ser, krever det mer enn én enkelt tråd å veve den åndelige billedveven av personlig disippelskap. På frelserens tid var det mange som hevdet å være rettferdige på et eller annet område av livet. De praktiserte det jeg har kalt selektiv lydighet. De holdt for eksempel budet om å avstå fra å arbeide på sabbaten, men kritiserte frelseren for å helbrede på denne hellige dagen. De ga almisser til de fattige, men ga bare av sin overflod, det de ikke trengte selv. De fastet, men med hengende hode. De ba, men bare for å bli sett av mennesker. Jesus sa, de holder seg nær til meg med sine lepper, men deres hjerter langt borte fra meg. Slike menn og kvinner fokuserer kanskje på å mestre en bestemt egenskap eller handling, men blir ikke nødvendigvis slik som han i sitt hjerte. Om disse sa Jesus, mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Frelserens egenskaper, slik vi oppfatter dem, ikke et manus som skal følges, eller en liste å sette kryss på. De sammenvevde egenskaper, det ene lagt til den andre, som utvikler seg i oss på interaktive måter. Med andre ord, kan vi ikke oppnå én Kristus-lignende egenskap, uten også å oppnå og påvirke andre. Når én egenskap blir sterk, blir også mange flere det. I 2. Peter, i Lære og Pakter, kapittel 4, lærer vi at tro på den Herre Jesus Kristus grunnvollen. Vi måler vår tro ved hva den får oss til å gjøre, ved vår lydighet. Hvis dere har tro på meg, lovet Herren, skal dere ha kraft til å gjøre alt jeg anser for nødvendig. Tro en katalysator. Uten gjerninger, uten et dydig liv, vår tro uten kraft til å aktivere disippelskap. Troen virkelig død. Derfor forklarer Peter, i troen viser dyd. Denne dyden mer enn seksuell renhet. Det renhet og hellighet i kropp og sinn. Dyd også kraft. Når vi trofast etterlever evangeliet, vil vi ha kraft til å være dydige i enhver tanke, følelse og handling. Vårt sinn blir mer mottakelig for tilskyndelser fra den hellige ånd og Kristi lys. Vi legemliggjør Kristus, ikke bare ved det vi sier og gjør, men ved hvem vi er. Peter fortsetter, og i dyden skjønnsomhet. Når vi lever et dydig liv, blir vi kjent med vår himmelske Fader og hans sønn på en spesiell måte. Om noen vil gjøre Faderens vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud. Denne kunnskapen er et personlig vitnesbyrd som kommer av personlig erfaring. Det er kunnskap som forvandler oss, slik at vårt lys klinger seg til hans lys, og vår dyd elsker hans dyd. Ved vårt daglige liv foretar vi reisen fra «jeg tror» til det strålende målet «jeg vet». Peter formaner oss til å legge til skjønnsomheten avhold og i avholdet tålmodighet. Som avholdende disipler etterlever vi evangeliet på en balansert og stabil måte. Vi prøver ikke å løpe hurtigere enn vi har styrke til. Dag etter dag beveger vi oss fremover, uanfektet av jordelivets foredlende utfordringer. Ved å være avholdende på denne måten, utvikler vi vår tålmodighet og tillit til Herren. Vi er i stand til å stole på hans plan for vårt liv, selv om vi ikke kan se den med våre naturlige øyne. Derfor kan vi være stille og kjenne at han er Gud. Når vi står overfor prøvelsens stormer, spør vi, hva vil du at jeg skal lære av denne erfaringen? Med hans plan og hensikter i vårt hjerte går vi fremover, ikke bare ved å utholde alle ting, men ved å utholde dem på tålmodig og godt. Denne tålmodigheten, sier Peter, leder oss til Guds frykt. Når Faderen er tålmodig med oss, sine barn, blir vi tålmodige med hverandre og oss selv. Vi gleder oss over andres handlefrihet og muligheten. Det gir dem til å vokse linje på linje, klarere og klarere, inntil som ved høylys dag. Fra avholdenhet til tålmodighet, og fra tålmodighet til Guds frykt, er vår natur i endring. Vi får den broderkjærlighet som er et kjennetegn på alle sanne disipler. I likhet med den barmhjertige samaritan, krysser vi veien for å hjelpe enhver som er i nød, selv om de ikke er i vår vennekrets. Vi velsigner dem som forbanner oss. Vi gjør godt mot dem som forfølger oss. Er noen egentlig mer guddommelig eller Kristuslignende? Jeg vitner om at det arbeidet vi gjør for å bli disipler av vår frelser, virkelig forøkes til vi blir i besittelse av hans kjærlighet. Denne kjærligheten kjennetegner en Kristi disippel. Om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave eller kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Det er tro, håp og kjærlighet som gjør oss kvalifisert til Guds arbeid. Nå blir de stående, disse tre, men størst blant dem er kjærligheten. Brødre og søstre, nå mer enn noensinne kan vi ikke være disippel på deltid. Vi kan ikke være disippel for bare den ene eller den andre læresetningen. Den sammensetning av egenskaper som kommer av tro på Kristus, herunder dem vi har snakket om i dag, er alle nødvendige for at vi skal kunne stå sterkt i disse siste dager. Når vi oppriktig prøver å være sanne disipler av Jesus Kristus, vil disse egenskapene bli sammenvevd, forøket og interaktivt styrket i oss. Det vil ikke være noen forskjell på den vennlighet vi viser våre fiender, og den vennlighet vi viser våre venner. Vi vil være like ærlige når ingen ser oss, som når andre ser oss. Vi vil være like trofaste mot Gud I det offentlige rom som vi I vårt lønnkammer. Jeg vitner om at alle kan være en disippel av frelseren. Disippelskap ikke begrenset av alder, kjønn eller etnisk opprinnelse. Ved vårt individuelle disippelskap bygger vi som siste dagers hellige opp en kollektiv styrke til å velsigne våre brødre og søstre over hele verden. Nå tiden inne til å forplikte oss på nytt til å være hans disipler med all flid. Brødre og søstre, vi alle kalt til å være vår frelsers disipler. La denne konferansen være deres mulighet til å begynne som I fordums tid og komme til ham av hele deres hjerte. Dette hans kirke. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at han lever. Måtte han velsigne oss I våre evige anstrengelser for å bli trofaste og tapre disipler I Jesu Kristi navn. Amen.
Sannelig, det må ha vært en slik dag som vi har I dag, som ledet Elizabeth Hewitt til å se det solskinn I min sjel I dag. Mer herlig enn den prakt som møter meg I solens glans. For Jesus lys har brakt. Med utstråling I hver tone denne fantastiske gamle kristne salmen praktisk talt umulig å synge uten å smile. Men I dag ønsker jeg å ta en strofe fra den ut av sammenhengen. Noe som kan hjelpe på dager da vi finner det vanskelig å synge eller smile, og salig fred og fryd ikke synes å være vår del. Hvis du en stund ikke klarer å synge med I de frydefulle melodiene du hører fra andre, ber jeg deg holde svært godt fast ved strofen I denne salmen som forsikrer. Fra hjertet stiger, og Jesus hører, toner fler, enn jeg kan synge ut. Som Guds barn som lever I en fallen verden, møter vi blant annet den virkelighet at noen dager vanskelige, dager da vår tro og vår tapperhet blir satt på prøve. Disse utfordringer kan skyldes en mangel I oss, en mangel I andre, eller rett og slett en mangel I livet. Men uansett grunn, oppdager vi at de kan frarøve oss sangene vi så inderlig ønsker å synge, og få mørke løfte om vår tid I vår sjel, som Eliza Hewitt hyller I et av sine vers. Hva gjør vi I slike stunder? For det første tar vi til oss apostelen Paulus' råd, og håper på det som vi ikke ser, og lengter, etter det med tålmodighet. I de øyeblikkene da vi ikke lenger klarer å uttrykke gledens melodi, må vi kanskje stå I stillhet en stund, og bare lytte til andre for å hente styrke fra den praktfulle musikken rundt oss. Mange av oss som musikalsk handicappet har fått vår selvtillit styrket og vår sang betydelig forbedret ved å stille oss ved siden av noen med en sterkere og sikrere stemme. Sikkert det at når vi synger evighetens lovsanger, skulle vi stå så nær verdens frelser og forløser som det lar seg gjøre. Han som har absolutt gehør. Da kan vi finne mot I hans evne til å høre vår taushet og håp på grunn av hans melodiøse messianske forbønn på våre vegne. Det I sannhet når Jesus meg nær, at fredens due kurrer glad, og min frelser meg kjær. På dager da vi føler oss litt ut av harmoni, litt mindre enn det vi ser eller hører I andre, vil jeg be oss, og særlig kirkens ungdom, om å huske at det etter guddommelig forordning, at ikke alle stemmer I Guds kor like. Det trengs variasjon, sopraner og alter, baritoner og basser, for å skape fyldig musikk, for å låne en linje fra den gladlynte korrespondansen mellom to bemerkelsesverdige sistdagshellige kvinner. Alle Guds skapninger fikk plass I koret. Når vi nedvurderer vår særegenhet eller prøver å rette oss etter fiktive stereotyper, stereotyper som drives av en umettelig forbrukskultur og idealiseres av det uoppnåelige på sosiale medier, mister vi tone og klangfylden som Gud ønsket da han skapte en verden full av mangfold. Jeg mener ikke dermed at alle I dette guddommelige koret bare kan begynne å rope ut sitt eget personlige oratorium. Mangfold ikke kakofoni, og kor trenger disiplin. I denne forbindelse vil jeg kalle det disippelskap. Men når vi har godtatt guddommelig åpenbarte tekster og harmoniske arrangementer komponert før verden ble til, gleder vår himmelske Fader seg over at vi synger med vår egen stemme, ikke en annens. Tro på deg selv, og tro på ham. Ikke snakk nedsettende om din verdi, eller nedvurder ditt bidrag, og forlat fram for alt ikke din plass I koret. Hvorfor? Fordi du unik og uerstattelig. Å miste en eneste stemme reduserer alle andre sangere I jordelivets store kor, herunder tapet av dem som føler seg på siden av samfunnet eller på siden av kirken. Men selv om jeg oppfordrer alle dere til å ha tro med hensyn til sanger som kan være vanskelig å synge, erkjenner jeg villig at jeg av forskjellige grunner strever med andre typer sanger som burde synges, men som ennå ikke blitt det. Når jeg ser de svimlende økonomiske ulikhetene I verden, har jeg dårlig samvittighet når jeg synger med fru Hewitt om all velsignelse Gud gir og gledens paradis. Dette refrenget kan ikke fullt ut og trofast synges før vi har vist hederlig omsorg for de fattige. Økonomisk knapphet en forbannelse som fortsetter å forbanne år etter år og generasjon etter generasjon. Det ødelegger kroppen, kvester ånden, skader familien og ødelegger drømmer. Hvis vi kunne gjøre mer for å avhjelpe fattigdom slik Jesus gjentatte ganger befaler oss om å gjøre, kunne kanskje noen av de mindre helligstilte I verden nynne noen toner av «Det solskinn I min sjel I dag», kanskje for første gang I sitt liv. Jeg synes også det vanskelig å synge solrike, muntre tekster når så mange rundt oss lider av psykisk og emosjonell sykdom eller andre svekkende helsebegrensninger. Dessverre vedvarer disse byrdene noen ganger til tross for mange omsorgspersoners tapre innsats. Jeg ber om at vi ikke må la disse Guds barn lide I stillhet, og at vi må bli begavet med hans evne til å høre sangene som de nå ikke kan synge. Og en dag håper jeg et stort verdensomspennende kor vil harmonisere på tvers av rasemessige og etniske skillelinjer og erklære at våpen, fornærmelser og krasshet ikke måten å takle konflikter på. Erklæringene fra himmelen roper til oss at den eneste måten komplekse samfunnsproblemer kan bli tilfredsstillende løst på, ved å elske Gud og holde hans bud, og dermed åpne døren til en varig, frelsende måte å elske hverandre som medmennesker på. Profeten Ester sa at vi skulle ha et håp om en bedre verden. Da den krigs- og voldstrette Moroni leste denne tanken 1000 år senere, erklærte han at en enda bedre vei til denne verden alltid vil være Jesu Kristi evangelium. Hvor takknemlige vi er for at midt i slike utfordringer kommer det fra tid til annen. En annen type sang som vi ikke er i stand til å synge, men av en annen grunn. Dette er når følelsene er så dype og personlige, til og med så hellige, at de enten ikke kan eller bør uttrykkes. I likhet med Cordelias kjærlighet til sin far, om ham sa hun, «Min kjærlighet er større enn min tunge. Jeg kan ikke uttrykke mitt hjertes følelser.» Disse følelsene, som kommer til oss som noe hellig, er ganske enkelt ubeskrivelige, åndelig usigelige, som bønnen Jesus holdt for nefittenes barn. De som var vitne til denne begivenheten skrev, «Aldri før har noe øye sett eller noe øre hørt så store og vidunderlige ting som vi så og hørte Jesus tale til Faderen. Ingen tunge kan uttale. Heller ikke kan noe menneske skrive, eller noe menneskehjerte fatte, så store og vidunderlige ting som vi både så og hørte Jesus uttale.» Disse helliggjorte øyeblikkene forblir uuttalte, for selv om det var mulig å uttrykke dem, ville det kunne virke som en vanhelligelse. Brødre og søstre, vi lever i en jordisk verden med mange sanger vi ikke kan synge, eller ennå ikke synger. Men jeg bønnfaller hver og en av oss om for alltid og trofast bli i koret, der vi vil kunne nyte denne mest verdifulle hymnen av dem alle, den forløsende kjærlighetssang. Heldigvis er det ubegrenset med plasser under akkurat dette nummeret. Det er plass til dem som snakker andre språk, feirer mangfoldige kulturer og bor på utallige steder. Det er plass til de enslige, de gifte, til store familier og til de barnløse. Det er plass til dem som en gang hadde spørsmål om sin tro, og plass til dem som fortsatt har det. Det er plass til dem med forskjellige seksuell tiltrekning. Kort sagt, det er plass til alle som elsker Gud og ærer hans bud som den ukrenkelige målestokken for personlig atferd. For hvis kjærligheten til Gud er melodien i vår felles sang, ganske sikkert vårt felles ønske om å adlyde ham være den uunnværlige harmonien i den, med guddommelige befalinger om kjærlighet og tro, omvendelse og medfølelse, ærlighet og tilgivelse. Er det plass i dette koret til alle som ønsker å bli der, være der? Kom som du er, sier en kjærlig far til hver av oss, men han legger til, ikke regn med å forbli som du er. Vi smiler og husker at Gud er fast bestemt på å gjøre oss til mer enn vi trodde vi kunne være. I dette store oratorium, som er hans plan for vår opphøyelse, måtte vi ydmykt følge hans taktstokk og fortsette å arbeide med sangene vi ikke kan synge, til vi kan fremføre dette strenge spill for Gud. Som vårt høyt elskede salme sier, vil vi da en dag synge og rope en lovsang med himmelens Herre, Hosianna, Hosianna for Gud og hans sønn. Og Jesus skal komme fra himmelens bo. Jeg vitner om at timen vil komme, da Gud, vår evige Fader, igjen vil sende sin enbårne sønn til jorden, denne gangen for å styre og regjere som kongers konge for evig. Jeg vitner om at dette er hans gjenopprettede kirke, som er redskapet for å bringe hans evangeliums læresetninger og frelsende ordinanser til hele menneskeheten, når hans budskap har gjennomsyret et hvert kontinent og gjestet et hvert himmelstrøk, vil Jesus virkelig smile til oss. Og det vil med sikkerhet være evig solskinn for sjelen den dagen. Jeg ber lengselsfullt om at denne lovede time må komme i Jesu Kristi navn. Amen.
Forsamlingen vil nå synge «Gå fram med tro» sammen med koret. Etter sangen skal vi få høre fra eldste Gary B. Saban og eldste Valerie V. Cordon i de 70. De vil bli etterfulgt av eldste Neil L. Anderson i de 12 apostlers korum. Dette er den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige.
For flere år siden løp vår unge datterdatter mot meg og annonserte ivrig: «Bestefar, jeg skåret alle tre målene i fotballkampen min i dag». Jeg svarte entusiastisk: «Det er jo kjempefint, Sara». Moren hennes så på meg med glimt i øyet og sa: «Resultatet var 2-1». Jeg våget ikke å spørre hvem som hadde vunnet. Konferanser er en tid for refleksjon, åpenbaring og noen ganger omdirigering. Det finnes et bilutleiefirma som har et GPS-system som heter Neverlost. Dersom du svinger feil, etter at du har tastet din ønsket bestemmelsessted, sier ikke stemmen «din dåre», men sier med en svært vennlig stemme rekalkulerer, ta en usving når det mulig. I Ezekiel leser vi dette vidunderlige løftet. Når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, og holder alle mine bud, og gjør rett og rettferdighet, da skal han visselig leve. Han skal ikke dø. Ingen av de overtredelser han har gjort skal tilregnes ham. Hvilket fantastisk løfte. Men det krever to alle for å motta løftet. Vende om fra alle. Holde alle. Da skal ingen overtredelser tilegnes oss. Dette krever at vi er helt med. Vi burde ikke være som mannen som, ifølge Wall Street Journal, sendte en konvolutt med penger, sammen med et anonymt brev til skattemyndighetene der det sto «Kjære kemner, vedlagt er de penger jeg skylder i skatt. PS. Hvis samvittigheten fortsetter å plage meg etter dette, skal jeg sende resten.» Det er ikke slik vi gjør det. Vi holder ikke tilbake for å se hvor lite vi kan komme unna med. Herren krever hjerte og et villig sinn, hele hjertet vårt. Når vi blir døpt, blir vi fullstendig nedsenket som et symbol på vårt løfte om å fullt ut følge frelseren, ikke halvhjertet. Når vi er helt og fullt forpliktet og helt med, vil himmelen rystes til vårt gavn. Når vi er lunkne eller bare delvis forpliktet, går vi glipp av noen av himmelens mest utsøkte velsignelser. For mange år siden tok jeg med speiderne på leir ut i ørkenen. Guttene så ved et stort bål de hadde laget, og som enhver god speiderleder så jeg bak i bilen min. Om morgenen, da jeg satte meg opp og så utover leiren, så jeg en av speiderne, som jeg vil kalle Paul, som så helt utslitt ut. Jeg spurte om han hadde sovet godt, og han svarte, ikke noe særlig. Da jeg spurte hvorfor, sa han, jeg frøs, for bålet døde ut. Jeg svarte, vel, bål pleier å gjøre det. Var ikke soveposen din varm nok? Det kom ikke noe svar. Da kom det et høyt svar fra en av de andre speiderne. Han brukte ikke soveposen sin. Jeg spurte forbauset, hvorfor ikke, Paul? Stillhet. Så til slutt det flaue svaret. Jeg tenkte at hvis jeg ikke rullet ut soveposen min, så slapp jeg å rulle den sammen igjen. Det er helt sant. Han frøs i flere timer fordi han prøvde å spare seg 5 minutters arbeid. Vi tenker kanskje så dumt, hvem er det vel som gjør noe sånt? Vel, vi gjør det hele tiden på mye mer farlige måter. Vi nekter i praksis å rulle ut våre åndelige soveposer når vi ikke tar oss tid til å oppriktig be, studere og oppriktig etterleve evangeliet hver dag. Ikke bare vil brannen gå ut, men vi vil være ubeskyttet og bli åndelig kalde. Når vi er like glad med våre pakter, medvirker vi til konsekvensene. Herren har rådet oss til å ta dere i vare og gi flittig akt på det evige livs ord. Og han har videre erklært, «Mitt blod skal ikke rense dem hvis de ikke hører meg.» I virkeligheten er det mye lettere å være helt med enn bare delvis. Når vi er delvis med eller ikke med det hele tatt, blir det, som det sies i Star Wars, en forstyrrelse i kraften. Vi blir usynkronisert med Guds vilje, og derfor usynkronisert med lykkens natur. Jesaja sa, «De ugudelige er som det opprørte hav. Det kan ikke være stille, og bølgene skyller opp gjørme og mudder. Det er ingen fred for de ugudelige, sier min Gud. Heldigvis er det slik at uansett hvor vi er eller hvor vi har vært, er vi aldri utenfor rekkevidde av frelseren som sa, «Derfor den som omvender seg og kommer til meg som et lite barn, ham vil jeg ta imot, for slike hører Guds rike til. Se, for slike har jeg satt mitt liv til og har tatt det igjen.» Når vi fortsetter å omvende oss og sette vår lit til Herren, får vi styrke når ringen er sluttet, og vi blir ydmyke og har tro som et lite barn, beriket med visdom som kommer fra et liv med erfaringer. Jobb forkynte, men den rettferdige holder fast ved sin vei. Den som har rene hender får enda mer kraft. Det var Tennyson som skrev, «Min styrke er som styrken av 10, fordi mitt hjerte er rent.» Herren har sagt, stå på hellige steder og vær urokkelige. Vår sønn Justin døde i en alder av 19 år etter å ha slåss mot en livslang sykdom. I en tale på et nadværsmøte ikke lenge før han forlot oss, delte han en historie som har gjort inntrykk på ham om en far og hans unge sønn som dro til en leketøysbutikk der det var en oppblåsbar boksesekk i en mannsform. Gutten slo til den oppblåsbare mannen som tippet over og umiddelbart reiste seg opp igjen etter hvert slag. Faren spurte sin unge sønn om hvorfor mannen reiste seg opp hele tiden. Gutten tenkte på det et øyeblikk og sa, «Jeg vet ikke. Jeg antar det er fordi han reiser seg opp innvendig. For å kunne være helt med, må vi reise oss opp innvendig. uansett hva som kommer. Vi reiser oss opp innvendig når vi tålmodig venter på at Herren skal ta bort eller gi oss styrke til å utholde våre torner i kjødet. Slike torner kan være sykdom, funksjonshemming, psykiske lidelser, dødsfall av dine kjære, og så mange andre ting. Vi reiser oss opp innvendig når vi løfter de hengende hender. Vi reiser oss opp innvendig når vi forsvarer sannheten i en ugudelig og sekulær verden som blir stadig mer ukomfortabel med lys, i det den kaller ondt for godt og godt for ondt, og fordømmer de rettferdige på grunn av deres rettferdighet. Å reise seg opp innvendig til tross for vanskeligheter er mulig på grunn av en god samvittighet, og den hellige ånds styrkende og trøstende bekreftelse, og et evig perspektiv som går langt forbi en jordisk forståelse. I vårt førjordiske liv ropte vi av glede over anledningen til å få oppleve dødeligheten. Vi var helt med da vi spent tok avgjørelsen om å være tapre forsvarer av vår himmelske faders plan. Det er på tide å reise seg opp og forsvare hans plan igjen. Min 97 år gamle far gikk nettopp bort. Når noen spurte ham hvordan han hadde det, var svaret alltid: på en skala fra 1 til 10 er jeg omtrent på 25. Selv når denne kjære mannen ikke lenger kunne stå eller sitte og hadde vanskeligheter med å snakke, var svaret hans fortsatt det samme. Han var alltid oppreist innvendig. Da far var 90, var vi på en flyplass, og jeg spurte om jeg skulle skaffe ham en rullestol. Han sa: «Nei, Gary, kanskje når jeg blir gammel». Og så la han til: «Hvis jeg blir sliten av å gå, kan jeg jo alltids løpe». Hvis vi ikke er i stand til å være helt med på den veien vi går akkurat nå, må vi kanskje løpe. Kanskje vi må rekalkulere ruten. Vi må kanskje til og med ta en U-sving. Vi må kanskje studere mer oppmerksomt, be mer oppriktig, eller gi slipp på noe, slik at vi kan holde fast på de tingene som virkelig betyr noe. Vi må kanskje gi slipp på verden, slik at vi kan holde fast på evigheten. Min far forsto dette. Da han var i marinen under 2. verdenskrig, var det noen i den store og rommelige bygningen som gjorde narr av prinsippene hans. Men to av hans skipskamerater, Dale Maddox og Don Davidson, merket seg dette og var ikke med på det. De spurte: «Sabian, hvorfor er du så forskjellig fra alle de andre? Du har høy moral, drikker ikke, røyker ikke eller banner, men du virker rolig og lykkelig». Deres positive inntrykk av min far stemte ikke med det de hadde lært om mormonene, og han fikk undervise og døpe begge skipskameratene. Dales foreldre var veldig opprørt og advarte ham at hvis han sluttet seg til kirken, ville han miste sin kjæreste Mary Olive. Men hun etterkom hans ønske og møtte misjonærene og ble også døpt. Etter at krigen var over, kalte president Heber J. Grant på misjonærer også noen gifte menn. Dale og Mary Olive avgjorde at han skulle reise selv om de ventet sitt første barn. De fikk til slutt 9 barn, 3 gutter og 6 piker. Alle 9 reiste på misjon, etterfulgt av Dale og Mary Olive, som selv dro på misjoner. Dusinvis av barnebarn har også vært på misjon. To av deres sønner, John og Matthew Maddox, er for tiden medlemmer av Morburn Tabernacle Choir, og det er også Matthews svigersønn, Ryan. Familien Maddox består nå av 144 personer, og er et vidunderlig eksempel på å være helt med. Da vi gikk gjennom min fars papirer, kom vi over et brev fra Jennifer Richards, en av de 5 døtrene til den andre skipskameraten, Don Davidson, og hun skrev: «Din rettferdighet forandret vårt liv. Det er vanskelig å forstå hvordan livet vårt ville vært uten kirken. Min far døde med kjærlighet til evangeliet, og han forsøkte å etterleve det helt til enden. Det er vanskelig å måle den gode innflytelsen hver enkelt kan ha ved å reise seg opp innvendig. Min far og hans to skipskamerater nektet å høre på dem som var i den store og rommelige bygningen, og som pekte fingre i forakt. De visste at det er langt bedre å følge skaperen enn folkemengden. Apostelen Paulus kunne ha beskrevet vår tid da han sa til Timoteus at noen har faret vill og vendt seg bort til tomt snakk. Det er mye tomt snakk i verden i dag. Det er samtalen mellom dem som er i den store og rommelige bygningen. Det dukker ofte opp som en slags rasjonalisering for å rettferdiggjøre ugudelighet, eller gir seg til kjenne når mennesker vandrer bort fra stien og blir borte. Det kommer noen ganger fra dem som ikke har betalt prisen for å være helt med, og foretrekker å følge det naturlige mennesket i motsetning til profeten. Heldigvis vet vi hvordan det ender for de trofaste. Når vi er helt med, har vi den altomfattende forsikring om at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud. Eldste Neil A. Maxwell sa: «Ikke frykt, bare lev rett». Min svigerfar underviste på BYU og elsket BYU-fotball, men kunne ikke få seg til å se på kampene deres, for han var så nervøs for hva resultatet skulle bli. Så skjedde det noe vidunderlig. Videospilleren ble oppfunnet, noe som gjorde det mulig for ham å ta opp kampene. Hvis BYU vant, så han opptaket med fullkommen selvsikkerhet, helt sikker på sluttresultatet. Hvis de ble dømt urettferdig, skadet eller så ut til å tape på slutten av kampen, ble han ikke opprørt fordi han visste at de kom til å vinne. Men man kan kanskje si at han hadde et fullkomment klart håp. Slik er det også med oss. Når vi er trofaste, kan vi ha den samme sikkerhet om at det vil gå bra for oss til slutt. Herrens løfter er sikre. Dette betyr ikke at dette jordiske universitetet vil være enkelt eller uten tårer, men som Paulus skrev, det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Brødre og søstre, jeg bærer mitt vitnesbyrd om at vår himmelske Fader lever, og at Jesus er Kristus. Jeg ber om at vi alle må være tapre og helt med. At vi må stå opp og forsvare vår himmelske Faders plan. Jeg sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Etter at jeg ble kalt til å være generalautoritet, flyttet jeg med min familie fra Costa Rica til Salt Lake City til mitt første oppdrag. Her i de forente stater er jeg blitt velsignet med å få besøke fantastiske mennesker med forskjellig etnisk bakgrunn og kultur. Blant dem er det mange som, i likhet med meg, ble født i et land i Latinamerika. Jeg har lagt merke til at mange av førstegenerasjons latinamerikanere her i hovedsak snakker spansk og nok engelsk til å kunne kommunisere med andre. Annen generasjon, som enten ble født i de forente stater, eller kom hit i ung alder og går på skole her, snakker veldig godt engelsk, og kanskje noe gebrokken spansk. Og ofte, innen tredje generasjon, er spansk, deres forfedres morsmål, tapt. I lingvistiske termer kalles dette kort og godt språktap. Språktap kan inntreffe når familier flytter til et fremmed land hvor deres eget språk ikke er det dominerende. Det skjer ikke bare blant latinamerikanere, men også i folkegrupper over hele verden, der et morsmål blir erstattet av et nytt. Selv Nefi, en profet i Mormons bok, var bekymret for at deres forfedres morsmål ville gå tapt da han gjorde forberedelser til å flytte til lovede land. Nefi skriver, «Og se, Gud har en vis hensikt med at vi skulle få tak i disse opptegnelsene, for at vi kan bevare våre fedres språk for våre barn.» Men Nefi var også opptatt av faren for å miste en annen type språk. I neste vers fortsetter han, men også for at vi kan bevare de ord for dem som er blitt talt ved alle de hellige profeters munn, og som helt fra verdens begynnelse og like ned til denne tid er gitt dem ved Guds ånd og kraft. Jeg la merke til en likhet mellom det å holde på et morsmål og det å bevare Jesu Kristi evangelium i vårt liv. I min analogi i dag vil jeg ikke vektlegge et bestemt jordisk språk, men heller et evig språk som må vernes om i vår familie og aldri gå tapt. Jeg snakker om Jesu Kristi evangeliums språk. Med evangeliets språk mener jeg alle læresetningene fra våre profeter, vår lydighet mot disse læresetningene, og at vi følger rettskaffende tradisjoner. Jeg vil ta for meg tre måter å bevare dette språket på. For det første, å være flittigere og mer samvittighetsfulle hjemme. I lære og pakter ba Herren flere fremtredende medlemmer av kirken, også Newell K. Whitney, om å sette sitt hjem i orden. Herren sa, «Også min tjener Newell K. Whitney trenger å bli refset og sette sin familie i orden og påse at de er mer flittige og samvittighetsfulle hjemme, alltid ber, ellers vil de bli fjernet fra sin stilling.» En faktor som påvirker språktap er når foreldre ikke bruker tid på å lære barna sine morsmålet. Det holder ikke bare å snakke språket hjemme. Hvis foreldrene ønsker å bevare sitt språk, må det undervises i det. Forskning har vist at foreldre som gjør en bevisst innsats for å bevare morsmålet sitt, har en tendens til å lykkes i dette. Hva vil så være en bevisst innsats for å bevare evangeliets språk? Eldste David A. Bednar i de 12 apostlers korum advarte om at svak undervisning i evangeliet og svake eksempler i hjemmet er en sterkt medvirkende årsak til at syklusen med flergenerasjonsfamilier i kirken kan brytes. Av dette kan vi slutte at mektig undervisning er særdeles viktig for å bevare evangeliet i vårt hjem, og det fordrer flid og innsats. Vi har mange ganger blitt oppfordret til å gjøre daglig skriftstudium som familie og på egen hånd til en del av vårt liv. Mange familier som gjør dette er velsignet hver dag med mer enhet og et nærere forhold til Herren. Når vil daglig skriftstudium inntreffe? Det vil skje når foreldre tar skriften i hånden og i kjærlighet ber familien komme sammen for å studere. Det er vanskelig å se for seg at dette studium finner sted på noen annen måte. Fedre og mødre, gå ikke glipp av disse store velsignelsene. Ikke vent til det er for sent. For det annet, et godt eksempel i hjemmet. En lingvistikkkyndig skrev at for å bevare et morsmål må man gjøre språket levende for barna sine. Vi gjør språket levende når vår undervisning og vårt eksempel går hånd i hånd. Da jeg var ung, arbeidet jeg på fars fabrikk i feriene. Det første spørsmålet faren min stilte etter at jeg mottok lønnen min var: «Hva vil du gjøre med pengene dine?» Jeg visste hva svaret var og sa: «Betale tiende og spare til misjon.» Etter å ha arbeidet med ham i omtrent 8 år, og hele tiden besvart det samme spørsmålet fra han, mente faren min at han hadde lært meg hvordan jeg skulle betale tiende. Det han ikke visste, var at jeg hadde lært dette viktige prinsippet på bare én helg. La meg fortelle dere hvordan jeg lærte det. Etter noen hendelser i tilknytning til en borgerkrig i Sentral-Amerika, gikk min fars bedrift konkurs. Han gikk fra å ha omtrent 200 heltidsansatte til færre enn 5 som sydde etter behov i garasjen vår. En dag i den vanskelige tiden hørte jeg foreldrene mine drøfte om de skulle betale tiende eller kjøpe mat til barna. På søndag fulgte jeg med faren min for å se hva han ville gjøre. Etter møtene i kirken så jeg at han tok en konvolutt og la tienden i den. Det var bare en del av lærdommen. Spørsmålet som fremdeles sto ubesvart for meg var hva vi skulle spise. Tidlig mandag morgen var det noen som banket på døren. Da jeg åpnet, spurte de til faren min. Jeg ropte på ham, og da han kom til døren, snakket de besøkende om en hasteordre på et syoppdrag som måtte utføres snarest mulig for dem. De fortalte ham at det hastet så mye med denne ordenen at de ville betale på forskudd. Den dagen lærte jeg prinsippene om å betale tiende og velsignelsene som følger. I Det nye testamentet snakker Herren om å sette et eksempel. Han sier: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen likeså.» Det holder ikke bare å snakke med våre barn om hvor viktig tempelekteskap, fast og helligholdelse av sabbaten er. De må se at vi setter av tid på timeplanen vår til besøk i tempelet så ofte vi kan. Vi trenger å se vår faste beslutning om å avholde regelmessig faste og holde hele sabbatsdagen hellig. Hvis våre unge ikke klarer å faste over 2 måltider, ikke studere skriftene regelmessig, og ikke slå av TV-en under et større idrettsarrangement på søndag, vil de da ha åndelig selvdisciplin til å motstå de voldsomme fristelsene i dagens utfordrende verden, blant annet fristelsen pornografi? For det tredje, tradisjoner. En annen måte et språk kan bli forandret eller gå tapt på, når andre språk eller tradisjoner blandes inn I et morsmål. I den gjenopprettede kirkes tidlige år ba Herren flere fremtredende medlemmer av kirken om å sette sitt hjem I orden. Han innledet sin oppfordring ved å omtale to måter og lys og sannhet kan gå tapt fra vårt hjem. Og den onde kommer og tar bort lys og sannhet fra menneskenes barn gjennom ulydighet og på grunn av deres fedres tradisjoner. Som familie skulle vi avstå fra enhver tradisjon som vil hindre oss I å holde sabbatsdagen hellig eller å studere skriftene daglig og holde bønn hjemme. Vi nødt til å stenge den digitale husdøren for pornografi og all annen ond innflytelse. For å bekjempe vår tids verdslige tradisjoner vi nødt til å bruke skriftene og stemmen fra vår tids profeter for å undervise våre barn om deres guddommelige identitet, deres hensikt I livet, ved Jesu Kristi guddommelige misjon. I skriftene finner vi en rekke eksempler på språktap. For eksempel, nå skjedde det at det var mange av den oppvoksende generasjonen som ikke kunne forstå kong Benjamins ord, for de var små barn da han talte til sitt folk, og de trodde ikke på sine fedres overleveringer. Og nå, på grunn av sin vantro, kunne de ikke forstå Guds ord, og deres hjerter var forherdet. Evangeliet ble et gjenkjennelig språk hos den oppvoksende slekt. Og samtidig med at fordelene ved å opprettholde et morsmål diskuteres, det I sammenheng med frelsesplanen ingen debatt om de evige konsekvensene av at evangeliets språk går tapt I hjemmet. Som Guds barn vi ufullkomne mennesker som forsøker å lære et fullkomment språk. På samme måte som en mor har medfølelse med sine små barn, vår himmelske Fader tålmodig med våre ufullkommenheter og feiltrinn. Han verdsetter høyt og forstår våre ynkeligste ytringer, mumlet I oppriktighet, som om de var høyverdig poesi. Han fryder seg over lyden av våre første evangelieord. Han underviser oss med fullkommen kjærlighet. Ingen prestasjon I dette livet, uansett hvor viktig den måtte være, vil ha noen betydning hvis vi lar evangeliets språk gå tapt I vår familie. Det mitt vitnesbyrd at vår himmelske Fader vil velsigne oss I våre anstrengelser når vi strever for å omfavne hans språk, helt til vi fullt ut behersker denne høyere form for kommunikasjon, som alltid var vårt morsmål. I Jesu Kristi navn. Amen.
For mange år siden fortalte president David O. McKay om en vakker opplevelse han hadde hatt mens han reiste med båt til Samoa. Etter å ha falt I søvn så han I et syn noe uendelig storslått. I det fjerne, sa han, så jeg en vakker hvit by, trær med søte frukter og blomster I fullkommen blomsterprakt overalt. En stor forsamling av mennesker nærmet seg byen. Alle hadde på seg en hvit, løssittende kappe. Øyeblikkelig syntes min oppmerksomhet å rette seg mot deres leder, og selv om jeg bare kunne se konturene av hans trekk, gjenkjente jeg ham straks som min frelser. Gløden og utstrålingen av ansiktet hans var praktfull. Det var en fred over ham som var guddommelig. President McKay fortsetter. Byen var den evige stad, og menneskene som fulgte ham skulle bo der I fred og evig lykke. President McKay undret seg. Hvem de? Hvem disse menneskene? Han forklarer hva som så skjedde. Som om frelseren leste mine tanker, svarte han ved å peke på ord I en halvsirkel som kom til syne over menneskene, Og der sto følgende ord skrevet i gull. Dette de som har overvunnet verden, som i sannhet blitt født på ny. I flere årtier har jeg husket ordene. Dette de som har overvunnet verden. De velsignelser Herren har lovet dem som overvinner verden er svimlende. De vil bli kledd i hvite klær og navngitt i livets bok. Herren kjennes ved deres navn for Faderen og for hans engler. De skal få del i den første oppstandelse, motta evig liv, og aldri mer gå ut fra Guds nærhet. Det mulig å overvinne verden og motta disse velsignelsene? Ja, det det. De som overvinner verden utvikler en altomfattende kjærlighet til vår Herre og Frelser Jesus Kristus. Hans guddommelige fødsel, hans fullkomne liv, hans uendelige forsoning i Getsemane og på Golgata sikrer oppstandelse for hver enkelt av oss. Ved vår oppriktige omvendelse han alene i stand til å rense oss fra våre synder, slik at vi kan vende tilbake til Guds nærhet. Vi elsker fordi han elsket oss først. Jesus sa, «Vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Senere tilføyde han, «Jeg vil at dere skal overvinne verden.» Å overvinne verden ikke ett avgjørende øyeblikk i livet, men et liv av øyeblikk som avgjør en evighet. Det kan begynne når et barn lærer å be og ærbødig synger. Jeg prøver å ligne Jesus. Det fortsetter når man studerer frelserens liv i det nye testamentet og overveier kraften i frelserens forsoning i Mormons bok. Ved å be, omvende oss, følge frelseren og motta hans nåde, kan vi bedre forstå hvorfor vi her, og hvem vi skal bli. Alma beskriver det slik. En mektig forandring finner sted i deres hjerter, og de ydmyker seg og setter sin lit til den sanne og levende Gud, og trofaste til enden. De som overvinner verden vet at de vil måtte stå til ansvar for sin himmelske Fader og oppriktig forandre oss og omvende oss fra synder ikke lenger hemmende, men befriende i det synder som purpur blir hvite som snø. De som av verden har problemer med ansvarlighet overfor Gud, slik et barn som har fest i foreldrenes hjem mens de bortreist, nyter av alderet og nekter å tenke på konsekvensene når foreldrene kommer hjem 24 timer senere. Verden mer interessert i å føye det naturlige mennesket enn i å kue ham. Å overvinne verden ikke en verdensomspennende invasjon, men en privat og personlig strid som innebærer nærkamp med våre egne indre fiender. Å overvinne verden betyr å verdsette det største bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din fornuft, og av all din makt. Den kristne forfatteren C.S. Lewis beskrev det slik. Kristus sier, «Gi meg alt. Jeg ønsker ikke så mye av din tid, eller så mye av dine penger, eller så mye av ditt arbeid. Jeg ønsker deg.» Å overvinne verden å holde våre løfter til Gud, våre dåps- og tempelpakter og vår ed om trofasthet til vår evige ledsager. Å overvinne verden fører oss ydmykt til nadværsbordet hver uke for å be om tilgivelse og love og minnes ham og holde hans bud, så hans ånd alltid kan være hos oss. Vår kjærlighet til sabbatsdagen slutter ikke når kirkesalens dører lukkes bak oss, men åpner i stedet døren til en vakker dag med hvile fra rutineoppgaver, og med studium, bønn og kontakt med familie og andre som trenger vår oppmerksomhet. I stedet for å trekke et lettelsens sukk når kirken slutt og håpe å finne en TV før fotballkampen begynner, tenker vi fortsatt på frelseren og på hans hellige dag. Verden tiltrekkes ustanselig av en flom med fristende og forførende røster. Å overvinne verden er å stole på den ene røsten som advarer, trøster, opplyser og bringer fred, ikke som verden gir. Å overvinne verden betyr å vende oss utover, i det vi husker det andre bud. Den største blant dere skal være tjener for de andre. Vår ektefelles lykke er viktigere enn vår egen fornøyelse. Å hjelpe våre barn å elske Gud og holde hans bud har høyeste prioritet. Vi deler gjerne våre materielle velsignelser ved tiende, fastøffer og ved å gi til de trengende. Og når våre åndelige antenner er rettet mot himmelen, veileder Herren oss til dem vi kan hjelpe. Verden bygger sitt univers rundt seg selv og erklærer stolt. Se på meg sammenlignet med min nabo. Se på hva jeg har. Se hvor viktig jeg er. Verden blir lett irritert, uinteressert, krevende og elsker tilskuernes tilrop. Men så overvinner verden, bringer ydmykhet, empati, tålmodighet og medfølelse med dem som er annerledes enn deg selv. Å overvinne verden betyr alltid at vi vil ha noen oppfatninger som blir latterliggjort av verden. Frelseren sa, «Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget.» President Russell M. Nelson sa i morges, «Jesu Kristi sanne disipler er villige til å skille seg ut, si fra å være annerledes enn verdens mennesker. En kristig disippel blir ikke skremt om et innlegg om hennes tro ikke får 1000 likes eller bare noen få vennlige emojier. Å overvinne verden er å være mindre opptatt av våre internettforbindelser og mer opptatt av vår himmelske forbindelse til Gud. Herren gir oss trygghet når vi gir akt på veiledningen fra hans levende profeter og apostler. President Thomas S. Monson har sagt, «Verden kan være krevende. Når vi går til tempelet, vil vi bli bedre i stand til å utholde enhver prøvelse og overvinne enhver fristelse. Vi vil bli fornyet og styrket. Med økende fristelser, distraksjoner og forvrengninger, forsøker verden å forlede de troende til å forkaste tidligere store åndelige opplevelser og omdefinere dem som tåpelige bedrag. Å overvinne verden er å huske, selv om vi er motløse, de gangene da vi har følt frelserens kjærlighet og lys. S. Neil A. Maxwell forklarte en av disse erfaringene slik. Jeg hadde blitt velsignet, og jeg visste at Gud visste at jeg visste at jeg hadde blitt velsignet. Selv om vi kan føle oss midlertidig glemt, glemmer vi ikke. Å overvinne verden betyr ikke at vi lever et innesengt liv beskyttet mot jordelivets urettferdighet og vanskeligheter. Det åpner derimot for et bredere perspektiv på tro og trekker oss til frelseren og hans løfter. Selv om fullkommenheten ikke blir fullendt i dette liv, holder det å overvinne verden liv i vårt håp om at en dag skal vi stå for vår forløser og se hans ansikt med velbehag og høre hans røst. Kom hit, dere som er velsignet av min far. Arv det rike som er beredt for dere. Den 28. desember i fjor avsluttet vår kjære venn og avholdte generalautoritet, eldste Bruce D. Porter, sitt jordeliv. Han ble 64 år gammel. Jeg traff Bruce første gang da vi var studenter ved Brigham Young University. Han var en av de beste og smarteste. Etter å ha mottatt sin doktorgrad fra Harvard University, med vekt på russiske anliggender, ga Bruces tenkning og skriving ham en fremtredende stilling som kunne ha avsporet ham. Men verdens rikdom og ros fordunklet aldri hans perspektiv. Hans lojalitet lå hos hans frelser Jesus Kristus og hos hans evige ledsager Susan og hos hans barn og barnebarn. Bruce ble født med en nyrefeil. Han ble operert, men nyrene fortsatte å bli dårligere med tiden. Kort tid etter at Bruce ble kalt til generalautoritet i 1995, virket vi sammen med våre familier i Frankfurt i Tyskland, der han arbeidet fokusert på Russland og Østeuropa. Livet endret seg dramatisk for eldste Porter i 1997, da hans nyrefunksjon og helse begynte å skrante. Familien Porter reiste hjem til Salt Lake City. I løpet av sine 22 års tjeneste i The City var Bruce innlagt på sykehus en rekke ganger, blant annet med 10 operasjoner. Legene fortalte Susan ved 2 anledninger at Bruce ikke ville overleve natten, men det gjorde han. Bruce gikk til dialyse for å rense blodet i mer enn 12 år av sin tjeneste som generalautoritet. Lenge opptok dialysen 5 kvelder i uken i 4 timer for hver behandling, slik at han kunne utføre sitt kall om dagen og ta konferanseoppdrag i helgene. Da helsen ikke ble bedre etter flere prestømsvelsignelser, ble Bruce forundret. Men han visste hvem han kunne stole på. I 2010 fikk Bruce en nyre av sin sønn David. Denne gangen avviste ikke kroppen hans transplantatet. Det var et mirakel som ga fornyet helse, og gjorde det til slutt mulig for ham og Susan å vende tilbake til hans elskede Russland i områdepresidentskapet. Den 26. desember 2016, etter å ha kjempet mot stadige infeksjoner på et sykehus i Salt Lake City, ba han legene om å forlate rommet. Bruce sa til Susan at han visste ved ånden at det ikke var noe legene kunne gjøre som ville redde livet hans. Han visste at vår himmelske Fader ville ta ham hjem. Han følte fullstendig fred. 28. desember vendte Bruce tilbake til familiens hjem. Noen timer senere, omgitt av sine nærmeste, vendte han fredelig tilbake til sitt himmelske hjem. For mange år siden skrev Bruce Porter disse ordene til sine barn. Vitnesbyrdet jeg har om Jesus Kristus og hans kjærlighet har vært mitt livs kompass. Det er et rent og brennende vitnesbyrd fra ånden om at han lever, at han er min forløser og venn i enhver nødens stund. Vår utfordring er å lære frelseren å kjenne, og ved tro på ham overvinne denne verdens prøvelser og fristelser. La oss være trofaste og sannferdige og sette vår lit til ham. Bruce Douglas Porter overvant verden. Måtte vi alle prøve å anstrenge oss litt mer for å overvinne verden, og ikke unnskylde alvorlige overtredelser, men likevel være tålmodige med mindre glipper og fall, idet vi ivrig øker vår fremdrift og generøst hjelper andre. Når dere stoler mer fullstendig på Frelseren, lover jeg at dere vil bli velsignet med større fred i dette liv, og en sterkere forvissning om deres evige fremtid. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vi er dypt takknemlige for alle som har talt til oss i ettermiddag, og for den vakre musikken vi har hørt. Vi minner brødrene om prestedømsmøte i konferansesenteret i kveld klokken 18. Den landsdekkende sendingen med Mormon Tabernacle Choir vil foregå fra klokken 9:30 til 10 i morgen tidlig.
Konferansesenteret søndag formiddag vil følge straks etter. Siste taler på dette møte eldste M. Russell Ballard I de 12 apostlers korum. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge et barns bønn. Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Hugo Montoya I de 70.
Brødre og søstre, det nå min oppgave å tale til dere, og deres oppgave å lytte. Mitt mål å fullføre min oppgave, for dere ferdig med deres. Jeg skal gjøre mitt beste. I årenes løp har jeg sett at de som oppnår mest I denne verden, de som har en visjon for livet, med delmål som holder dem fokusert på sin visjon og taktiske planer for å oppnå dem. Å vite hvor du skal, og hvordan du forventer å komme dit, kan gi livet mål, mening og tilfredsstillelse. Noen har problemer med å skille mellom et mål og en plan, før de lærer at et mål et bestemmelsessted eller et endepunkt, mens en plan ruten man følger for å komme dit. Vi kan for eksempel ha som mål å kjøre til et ukjent sted, og som noen av dere kjære søstre vet, har vi menn ofte lett for å tro at vi vet hvordan vi skal komme dit, noe som ofte fører til at vi sier, «Jeg vet, det må være rett rundt hjørnet». Min hustru smiler. Målet var klart, men det var ingen god plan på plass for å nå målet. Målsetting I bunn og grunn å begynne med resultatet I tankene, og planlegging å utarbeide en måte å oppnå dette resultatet på. En nøkkel til lykke ligger I å forstå hvilke bestemmelsesteder som virkelig betyr noe, og så bruke vår tid, våre krefter og vår oppmerksomhet og det som utgjør en sikker måte å komme dit på. Gud, vår himmelske Fader, har gitt oss det fullkomne eksempel på målsetting og planlegging. Hans mål å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv, og hans middel til å nå det frelsesplanen. Vår kjære himmelske Faders plan omfatter å gi oss et fysisk jordeliv, hvor vi kan vokse, strekke oss og lære oss å bli mer lik ham. Ved å ikle vår evige ånd, en fysisk kropp, etterleve hans sønn, Herre Jesu Kristi læresetninger og bud, og danne evige familier, kan vi ved hjelp av frelserens forsoning oppfylle Guds mål om udødelighet og evig liv for sine barn sammen med ham I hans celestiale rike. Klok målsetting omfatter å forstå at kortsiktige mål bare effektive hvis de fører til tydelig forståtte langsiktige mål. Jeg tror at en viktig nøkkel til lykke å lære å sette våre egne mål og utarbeide våre egne planer innenfor rammen av vår himmelske Faders evige plan. Hvis vi fokuserer på denne evige veien, vil vi uunngåelig kvalifisere oss til å vende tilbake til hans nærhet. Det godt å ha mål og planer for vår karriere, vår utdannelse og til og med vårt golfspill. Det også viktig å ha mål for vårt ekteskap, vår familie og for råd og kall I kirken. Dette gjelder ikke minst misjonærer. Men våre største og mest overordnede mål skulle passe inn I vår himmelske Faders evige plan. Jesus sa, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette lagt til.» Eksperter på målsetting forteller oss at jo enklere og mer oversiktlig et mål desto mer kraft vil det ha. Når vi kan redusere et mål til ett tydelig bilde, eller ett eller to kraftfulle og symbolske ord, kan dette målet deretter bli en del av oss, og veilede nesten alt vi tenker og gjør. Jeg tror det tre ord som i denne sammenheng symboliserer Guds mål for oss, og våre viktigste mål for oss selv. Ordene å vende tilbake og å motta. Å vende tilbake til hans nærhet og å motta de evige velsignelsene som kommer av å inngå og holde pakter, de viktigste målene vi kan sette oss. Vi kan vende tilbake og motta ved å ha urokkelig tro på Herren Jesus Kristus, og ved å stole fullt og fast på hans fortjeneste, og streve fremover med standhaftighet til Kristus, og ha et fullkomment, klart håp og kjærlighet til Gud og alle mennesker, nyte Kristi jord og holde ut til enden. Lucifer godtok ikke vår faders plan, som gjorde det mulig for oss å vende tilbake til hans nærhet og motta hans velsignelser. Han gjorde faktisk opprør og forsøkte å endre vår himmelske faders plan fullstendig, fordi han ønsket selv å ta Guds herlighet, ære og makt. Som følge av dette ble han kastet ut fra Guds nærhet, sammen med sine tilhengere, og ble Satan, ja, djevelen, all løgnens far, for å bedra og forblinde menneskene og kvinn, og for å føre dem fanget etter sin vilje, ja, så mange som ikke ville lytte til Herrens røst. På grunn av sine førjordiske valg kan Satan verken vende tilbake eller motta. Det eneste som gjenstår for ham, å motarbeide Faderens plan med hjelp av alle mulige lokkemidler og fristelser for å bringe oss ned og gjøre oss like ulykkelige som han selv Satans plan for å oppnå sitt djevelske mål gjelder for alle mennesker, generasjoner, kulturer og samfunn. Han bruker høye røster, røster som prøver å overdøve den hellige ånds milde og lave røst, som kan vise oss alt vi skulle gjøre for å vende tilbake og motta. Disse røstene tilhører dem som ser bort fra evangeliets sannhet, og som bruker internett, sosiale og trykte media, radio, TV og filmer, til å presentere umoral, vold, stygt språk, urenhet og smuss på en forlokkende måte som distraherer oss fra våre mål og de planer vi har for evigheten. Disse røstene kan også omfatte velmenende personer som forblindet av verdslige filosofier, og som forsøker å ødelegge troen og avlede det evige fokuset til dem som bare prøver å vende tilbake til Guds nærhet og motta alt som vår Fader har. Jeg har funnet ut at for å holde fokus på å vende tilbake og å motta de lovede velsignelsene, må jeg jevnlig ta meg tid til å spørre meg selv, hvordan ligger jeg an? Det omtrent som å ha et personlig intervju med deg selv. Hvis det høres uvanlig ut, tenk etter. Hvem i denne verden kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv? Du kjenner dine tanker, dine private handlinger, dine ønsker og dine drømmer, mål og planer. Og du vet bedre enn noen hvordan du utvikler deg på veien til å vende tilbake og motta. Som en rettesnor for meg under denne personlige selvransakelsen, liker jeg å lese og grunne på de selvbeskuende ordene i Alma kapittel 5, hvor Alma spør, dere blitt åndelig født av Gud? Har dere fått hans bilde i deres ansikter? Har dere erfart denne mektige forandring i deres hjerter? Almas spørsmål er en påminnelse om hva våre mål og planer bør omfatte for å kunne vende tilbake og motta. Husk Frelserens innbydelse. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Etter hvert som vi styrker vår tro på vår Herre Jesu Kristi kraft til å gi vår sjel hvile ved å tilgi synder, forløse ufullkomne relasjoner, helbrede åndelige sår som kveler vekst, og styrke og gjøre oss i stand til å utvikle Kristi egenskaper, vil vi forstå enda dypere omfanget av vår Herre Jesu Kristi forsoning. I løpet av de kommende ukene håper jeg dere vil finne tid til å vurdere deres mål og planer, og sørge for at de er i overensstemmelse med vår himmelske Faders store plan for lykke. Hvis dere trenger omvendelse og forandring, håper jeg dere vil vurdere å gjøre det nå. Ta dere tid til ved bønnens hjelp å tenke på hvilke justeringer som trengs for å hjelpe dere å ha øye fullt og helt vendt mot Guds ære. Vi må ha Jesu Kristi lære og evangelium i sentrum av våre mål og planer. Uten ham er ingen evige mål oppnåelige. Og våre planer for å nå våre evige mål vil med sikkerhet mislykkes. En ekstra hjelp er den levende Kristus, apostlenes vitnesbyrd, som ble presentert for kirken 1. januar 2000. Ha et eksemplar der dere kan se det, og ta dere tid til å vurdere hvert av utsagnene som finnes i dette inspirerte vitnesbyrdet om Kristus, av hans spesielle vitner som undertegnet det. Jeg vil oppfordre dere til å studere det sammen med familien, en erklæring til verden. Vi snakker ofte om familieerklæringen, men husk å lese den i lys av den levende Kristi frelsende kraft. Uten den levende Kristus ville våre største forventninger forbli urealisert. Slik det står i familieerklæringen, den guddommelige plan for lykke muliggjør en fortsettelse av familieforholdet på den andre siden av graven. Hellige ordinanser og pakter som er tilgjengelige i hellige templer gjør det mulig for enkeltmennesker å vende tilbake til Guds nærhet, og for familier å bli evig forenet. Dette kan bare skje fordi den levende Kristus er verdens forsonende frelser og forløser. I denne forbindelse kan dere også vurdere og granske skriftene for å styrke deres forståelse av de konkrete sannheter som finnes i den levende Kristus. Å lese den levende Kristus med en bønn i hjertet er som å lese vitnesbyrdene til Matteus, Markus, Lukas, Johannes og profetene i Mormons bok. Det vil styrke deres tro på Frelseren og hjelpe dere å holde fokus på ham når dere følger deres planer for å nå deres evige mål. Til tross for våre feil og svakheter, avstikkere og synder, gjør Jesu Kristi forsoning det mulig for oss og omvende oss og forberede oss til å vende tilbake og motta de uforlignelige velsignelsene som Gud har lovet, og leve evig sammen med Faderen og Sønnen i den høyeste graden i det celestiale riket. Som dere alle vet, vil ingen unnslippe døden. Derfor skulle vårt langsiktige mål og vår plan være at når vi vender tilbake til vår himmelske Fader, vil vi motta alt han har planlagt for hver enkelt av oss. Jeg vitner om at det ikke finnes noe større mål i jordelivet enn å leve evig sammen med våre himmelske foreldre og vår kjære frelser, vår Herre Jesus Kristus. Men det er mer enn bare vårt mål. Det er også deres mål. De har en fullkommen kjærlighet til oss, kraftigere enn vi har mulighet til å fatte. De er helt, fullstendig og for evig på linje med oss. Vi er deres verk. Vår herlighet er deres herlighet. Mer enn noe annet ønsker de at vi skal komme hjem, vende tilbake og motta evig lykke i deres nærhet. Mine kjære brødre og søstre, om en uke feirer vi Palmesøndag til minne om Kristi seierrike inntog i Jerusalem. Om to uker feirer vi første påskedag til minne om Frelserens seier over døden. Når vi vier vår oppmerksomhet til Frelseren i løpet av disse to spesielle søndagene, la oss minnes ham og fornye vår livslange forpliktelse til å holde hans bud. La oss se dypt inn i vårt eget liv, sette egne mål og la våre planer fokusere på å innrette oss etter Gud på en måte som til syvende og sist vil føre til vårt dyrebare privilegium å vende tilbake og motta. Og dette er min bønn i Jesu Kristi navn. Amen.
Dear Heavenly Father,
kjære himmelske Fader, vi svært takknemlige for dette møtet av generalkonferansen. Vi takker deg for musikken og for denne vakre sangen. Vi vet at du der og lytter til våre bønner. Vi ber for president Thomas S. Monsen. Vi elsker ham. Vi takknemlige for den store tjeneste menn og kvinner har ytt som har blitt avløst i dag, og vi ber deg om å gi velsignelser til lederne som ble kalt i dag. Vi ber for dine barn som lider, noen av dem, på grunn av naturkatastrofer, hjemmene deres ødelagt, og andre lever midt i åndelige stormer. Dette dine barn. Vi deres brødre og søstre. Vil du endre våre hjerter slik at vi kan hjelpe dem i deres prøvelser? Vi elsker deg, Fader, og vi elsker din sønn. Vi ønsker å være lydige. Slik din elskede sønn lydig, og dette sier vi i Jesu Kristi navn. Amen.
Dette var en overføring av den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Talerne var valgt fra kirkens generalautoriteter og funksjonærer på generalplan. Musikken under dette møtet var ved et familiekor sammensatt av medlemmer fra Staver i Tremonton, Garland og Fielding i Utah. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, transkripsjon eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse forbudt.